Јас се викам Марко. Како се викаш ти?
Јас се викам Нина. Живеам во Неготино, ама сум од Скопје. Каде живееш ти?
Јас живеам во Велес. По професија, јас сум полицаец. А ти? Што си по професија?
По професија, јас сум докторка. Работам во болница. Имаш брат или сестра?
Немам сестра, ама имам брат. Се вика Миле и живее во Кавадарци. Работи во пошта. Службеник. А ти? Имаш брат или сестра?
Немам брат, ама имам сестра. Таа се вика Марија и живее во Штип. По професија таа е учителка. Работи во училиште во Росоман. Имаш куче или маче?
Немам ни куче, ни маче. А ти?
Јас немам маче, ама имам куче. Се вика Бошко.
Зборуваш англиски?
Да, а ти?
Уште не, ама учам.